taqvo qilishlikka vasiyat qilaman. Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilish insonning Alloh huzurida mukarram bo'lishligiga yagona sababdir. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda inna akramakum indallohi atqakum. Inson mukarram bo'lishligi islom rukunlarini bajarmasdan taqvo hosil qila olmaydi. Demak, islom rukunlarini bajarmasdan turib mukarram bo'la olmaydi Allohning huzurida. Islom rukunlari 5ta bo'lib, birinchisi la ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohga shahodat berish, aytib qo'yishlikni o'zi emas, shahodat berishlik, ya'ni sig'iniladigan zot yagona ekanligini, Muhammad alayhisalom Allohning rasuli ekanligini tasdiqlashlikdir. Va shu qilayotgan amallari shu kalimaga guvohlik bersin. Namozni barpo qilish, zakotni o'tashlik va Ramazonda bir oy roza tutishlikdir. Va yo'lga qodir bo'lsa haj qilishlikdir. Biz hozir hajga musulmon birodarlarning borish arafasida turibmiz. Shuning uchun hajning ba'zi qismlariga xutbamizda bir ishora qilib o'tamiz. Haj faqat hajni o'zini niyat qilishlik mumkin, yoyinki umra bilan hajni birga juftlab niyat qilishlik mumkin, buni qorin deyiladi. Va hammasidan ham afzali mutamatti, ya'ni avval umraga labbayk aytib, labbayk bi umra deb ihrom kiyib, keyin ihrom bu umra amallarini bajargandan keyin hajga ihrom bog'lab haj qilishlik, bu mutamatti Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buyurgan hajdir. Shunga targ'ib qildilar va buyurdilar. Va shuning uchun ham eng hajning amalning afzali mutamatti suratida haj qilgan kishilardir. Umra birinchi ihrom bog'lamoqliq, labbayka bi umra, umraga ihrom bog'ladim deb ihrom bog'lamoqliqdir. Shu narsani aytib o'tishimiz kerakki, birodarlar, ko'p iqlimlarning turli bo'lishligi bilan sovuq o'lkalarda yashayotgan hajga boruvchi kishilar ihromni ba'zilari uyda ihrom bog'lashib ancha yo'lda qiynalib qolishadilar. Bu ihrom bog'lashlik bu yerdan ihrom bog'lash shart emas. Ihrom miqot, ya'ni ihromsiz kirib bo'lmaydigan joyga borib turib ihrom bog'lashdansa shart. Shu shartni bajargan bo'laveradi. Masalan, Jiddaga yetishlikdan, tayyoraning yetishligidan taqriban ehtiyotroq uchun 1 soat ilgari tayyorani o'zida ihrom bog'lab olsa, shu ihrom kifoya qiladi. Shunda savol tug'iladiki, tayyorada biz g'usl qilishlik imkoniyati yo'q-u degan savol tug'iladi. G'uslni uyda shu ihrom niyatida g'usl qilinib, tayyorada tahorat qilib olsa bo'laveradi. Shu g'usl qilgandan keyingi tahoratni necha marta singan bo'lsa ham, alohida shu tayyorada ihrom kiyishlikdan ilgari tahorat qilib ihromni kiyib olaveradi. Mabodo shu bir odam tahorat qilishlikka ham imkoniyat yo'q bo'lgan surat bo'lib qolsa, miqotga kirib qolishligini tashvishi bo'ladigan bo'lsa, ihromni kiyib olaveradi, birodarlar. Avvaldagi ihrom niyatidagi g'usl va tahorat inshaalloh kifoya qiladi. Ihrom bog'langandan keyin birinchi umraning amallari tavofdir. Tavof Baytullohni 7 marta aylanishlikdir. Hajarul Asvaddan boshlanadi. Bismillah, Allohu Akbar deb boshlaydi. Shu yerdan Hajarul Asvaddan boshlab yana qaytib kelishligi 1 marta bo'ladi. Shundan 7 marta aylanadi. Rukni yamoni Hajarul Asvad tarafidagi tomon rukni yamoni hisoblanadi. Bu tarafni ushlashlik sunnat amallardan. Borib ushlashlikka qodir bo'lsa ushlaydi. Bo'lmasa ishora ham qilmaydi va o'pmaydi ham. Ammo Hajarul Asvadni qodir bo'lsa, borib o'padi. O'pishlik sunnat. Agar qodir bo'lmasa, qo'li bilan ishora qilib, qo'lini o'padi. Shu kifoya qiladi. Rukni Yamoni bilan Hajarul Asvad o'rtasida Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azabannarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu duoni o'qiganlar. Boshqa duolarni xohlagandaqa o'qiveradi. Ma'sur maxsus bir duolar yo'q boshqa joyda o'qiydigan. Faqat Rukni Yamoni bilan Hajarul Asvad o'rtasidagina Robbana atina fid dunyani o'qiydi. Shuning uchun bir kishi davomiy suratda tilovat qilsa ham unda ham afzal bo'laveradi. Tavof qilingandan keyin zamzam ichib Safo Marva tarafga qarab o'tadi. Safodan boshlaydi Alloh subhanahu va taolo Qur'onda inna safa val marvata min sha'a'irillah. Safodan boshlab Marva tarafga qarab yuradi. Shu yerda Ka'batullohni ko'rgi Safoda va Marvada qo'lini ko'tarib takbir aytadi. Shuning uchun Safodan boshlab Marvada tamomlaydi. Borishi bitta bo'ladi. Kelishi ikkinchi bo'ladi. Shun bilan 7 marta boradi. Milaynil Ahzorayn ko'k chiroq yoqib qo'yilgan qismda yuguradi. Yonki o'zini yugurgan shaklga olib turadi. Odam zich bo'ladigan bo'lsa. Shun bilan sochini qisqartiradi. Yonki to'la oldiradi. Mutamatti bo'lgan kishilar bu yerda sochini qisqartirib hajda to'la olishliklari afzaldir. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hajda Allohumma arhamil muhallikinni 3 marta aytganlar. Sochini to'la oldirganlarga Allohning rahmati bo'lsin dedilar. Sochini qisqartirganlarga ham bo'lsinmi? Deganlarda sochini to'la oldirganlarga bo'lsin dedilar. Sochini qisqartirganlarga ham bo'lsinmi? Deganlarda sochini to'la oldirganlarga bo'lsin dedilar. To'rtinchisida sochini qisqartirganlarga ham bo'lsinmi deganlarda mayli sochini qisqartirganlarga ham bo'lsin dedilar. Demak, hajda 3 marta to'la oldirishlik bu sunnatdir. Shuning uchun 3 marta rahmat olishlikka rahmatga muhtoj odam sochini to'la oldiradi. Na min ayyamin al-amalus solihu fiha ahabbu ila Allohi min hadhihi al-ayyam, ya'ni ayyam al-ashr. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. إمام بخاري روايات لاره پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم ایتلر کی صالح عملر الله که شو ذوالحجة آینین اولگی 10 کنده سویملی بولگنده که سویملی مستدلر. Bu kundagi solih amallarni Alloh nihoyatda yaxshi ko'radi. Hatto shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan savol qilishdilarki, ashablar bilishadilar Alloh yo'lidagi jihoddan hech narsa afzal emas ekanligini. Hatto Allohning yo'lidagi jihod ham afzal emasmi dedilar. Deganlarda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, bu kundagi amali solihdan Allohning yo'lidagi jihod ham afzal emas dedilar. Magar bir kishiki joni moli bilan Allohning yo'lida chiqib ketib, jonini ham, molini ham Allohga yo'lida topshirib kelgan bo'lsa, bu afzal dedilar. Shuning uchun biz bu Zulhijja oyining 10 kunini g'animat bilmoqligimiz kerak. Solih amallar bilan, shariat buyrug'iga muvofiq yashashlik bilan, shariat man qilgan narsalardan o'zimizni tiyishligimiz bilan. Arafa kunida roza tutishlikka qolgan birodarlar e'tibor bermoqlari kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Abu Qatoda rivoyat qiladilarki, su'ila Rasululloh sallallohu alayhi vasallama an sawmi yawmi Arafa. Qala tukaffiru sanata al-madiyata wal-baqiya. Imom Muslim rivoyatlari. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan Arafa kuni roza tutishlikdan so'rashdilar. Shunda aytdilarki, o'tgan va kelajak yillardagi gunohlarni Alloh kafarat qiladi dedilar. Mana bu narsani biz g'animat bilmoqligimiz kerak. Shu kunlar yetib kelyapti birodarlar. Bu kunlarda g'ofillik bilan o'tib qolmasligimiz kerak. Alloh subhanahu va taoloning rasuliga juma kunlarida ko'p salovat aytmoqligimiz kerak. Innalloha va malaikatahu yusalluna alannabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Alloh
assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo hozirgi o'tayotgan Zulhijja oyining avvalgi 10 kunidagi barakotlardan dunyodan har bir burchagidan musulmonlar hajga borishib, Allohning buyrug'iga labbayka aytishib, shu kunlarning barakotlaridan bahramand bo'lishayotganliklari qatorida Alloh subhanahu va taolo boshqa musulmonlarni ham bahramand qilsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana aytdilarki, "Ma min ayyamin al-amalu s-solihu fiha ahabbu ila Allohi ta'ala min hadhihi al-ayyam", ya'ni ayyam al-ashr. Qalu ya Rasululloh, "Wala al-jihadu fi sabilillah?" Qala, "Wala al-jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi shay'in minha." Hayotdagi o'tayotgan kunlarda ichida shu kunlardagi amali solihdagi Allohga suyumlik amal yo'q dedilar. Ya'ni bu kundan maqsad Zulhijja oyining avvalgi 10 kunligi. Mana shu kunlar biz hozir 3-chi kunida turibmiz birodarlar. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan ashablar so'rashdilarki, Allohning yo'lidagi jihad ham afzal emasmi? Ya Rasululloh deganlarda, Allohning yo'lidagi jihad ham shu kundagi amali solihdan afzal emas dedilar. Shunda istisno qildilarki, magar bir kishi Allohning yo'lidagi jihadga joni, moli bilan chiqib, jonini ham, molini ham Allohning yo'lida topshirib kirib, hech bir narsa bilan qaytmagan bo'lsa, ya'ni shu yerda shahid bo'lgan bo'lsa, bu afzal bo'ladi dedilar. Demak, bu kunlarni barakotidan Alloh subhanahu va taolo hammamizni birodarlar bahramand qilsinki, bu kunlarda Allohning buyruqlariga ko'p muqayyat bo'lishlikka harakat qilmoq kerak. Arafa kundagi ro'zani mana ulug' ro'za ekanligini avvalgi bir darslarimizda ham aytdikki, "Savmu yawmi Arafa tukaffiru sanata al-madiyata wal-baqiyah" dedilar. Arafa kundagi ro'za tutish o'tgan va kelajak yillardagi gunohlarga kafforat bo'ladi dedilar. Hozir bizlar shu kunlarda turibmiz birodarlar. Bu kunlarni ayyomi ma'lumot deydi. وَلِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام قال: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِنٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرِ. Alloh subhanahu va taolo Ibrohim alayhisalomga odamlarga hajni e'lon qiling. Ki ular uzoq yo'llardan ba'zilari piyoda, ba'zilari markablar mingan holatda kelishsin. O'zlari uchun bo'lgan manfaatga hozir bo'lishsin. Alloh subhanahu va taoloning muhtojligi yo'q. Odamlarning hajga borishligiga, hajdagi hukmlarga muqayyad bo'lib yashashligi Alloh subhanahu va taologa hech qanday manfaatni olib kelmaydi. Balki liyashhadu manafi'a lahum, o'zlari uchun bo'lgan manfaatlarga hozir bo'lishsin. Bu yerda ham dunyoviy ham uxroviy manfaatlarni Alloh subhanahu va taolo hajga borganlarga nasib qildi. Mana bu narsa hajning hech qanday Allohga manfaati yo'q. Hajga borganlarga manfaati bor. Agar yer kurrasidagi hamma odam eng fosiq bo'lgan, badbaxt bo'lgan odamni tabiati bilan Allohga osiy bo'lsa, Allohga zarracha zarar yetkiza olmaydi. Yer kurrasidagi tamomiy bashariyat, avval va oxirdagi bashariyat eng taqvoli kishining qalbi bilan Allohga ibodat qilsa Allohga zarracha manfaat yetkiza olmaydi. Bu manfaat u zarar faqat odamlarning o'zlarigadir. Va Allohning ismini ayyomi ma'lumotda zikr qilishliklari uchun hajni e'lon qiling deyapti Alloh taolo. Ayyomi ma'lumot bu Zulhijja oyining avvalgi 10 kuni birodarlar. Ayyomi ma'dudotda ham Allohni zikr qilishlikka Alloh buyurdi. Va zikrulloha fi ayyami ma'dudat. Ayyomi ma'dudotda Allohni ko'p yod qilinglar dedi Alloh taolo. Bu ayyomi ma'dudot ayyomi tashrik qurbonlik kunlaridir. Alloh subhanahu va taolo mana nasib qilsa ayyomi ma'dudotga ham yetib boriladi. Ayyomi ma'lumot, ayyomi ma'dudot Allohni zikri bilan ko'p mashg'ul bo'ladigan kunlardir birodarlar. Bu kunlarni nihoyatda g'animat bilmoq kerak. Bu kunlarda insonlar o'zlarining saxovatini ko'proq va o'zidagi silay rahimni ko'proq qilmoqlari kerak. Va shu kunlarda islomga bo'lgan xizmatlarini yana ham bir kuchaytirmoqlari kerak. Bu kunlarni degi amali solih Alloh yo'lidagi hatto jihoddan ham afzal deyilgan birodarlar.
Ibrojim vattakhadha qawmu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar. Alam yaraw annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. اتخذوه وكانوا ظالمين. Alloh subhanahu va taolo insonga ko'p ne'matlar berdi. Lekin bu ne'matlarning qadrini inson bilmaydi. Magar boshiga bir musibat tushgan soatda u o'tgan ne'matning qadrini biladi. Hatto bu ne'mat ba'zi bir kishilarga juda ham yaqin musibatdan keyin berilgan bo'lsa ham shuni esdan chiqaradi. Alloh rahim qilganlar bundan mustasno. Banu Isroil tarixi tamomiy Allohning ne'matini inkor qilishlik bilan to'g'ridir. Doim Alloh ne'matini bergan sari ularning juhud inkorlari kuchayib boraveradi. Bugungi mana bu darsimizda ham Musa alayhissalom Alloh subhanahu va taoloning huzuriga Alloh buyurgan miqotga ketganlarida Harun ukalarini buzg'unchilarning yo'liga ergashib qo'ymang, ehtiyot bo'ling deb o'zlarining qavmlarini tabiatini yaxshi bilardilar, tayinlab ketgan edilar. Musa alayhissalom Alloh buyurgan joyga borib Allohning munojotini eshitdilar. Mana avvalgi darsimizda biz o'rgangan bo'ldik. Lekin qavmlar shu vaqtda yana o'zlarining eski zalolatiga ketishdi. Ular yaqin fursatda yer kurrasining eng katta zolimi Fir'avndan najot top, Alloh taolo najot bergan edi. Daryodan o'tishib Allohning mo'jizasini ko'rishgan edi. Musa alayhissalomning qavmi, odamlari Musa alayhissalom munojotga ketganlardan keyin o'zlarining ziynatlaridan bir jasad bo'zak shaklini qilishdi. Ijlan jasadan, ya'ni ruhi yo'q, joni yo'q bo'lgan tillodan bir bo'zak shaklini qilishdi. Lahu xuvar. U odatda bo'zak qiladigan ovozni ham qisman ovoz qildiradigan bir bo'zak yasashdi. Boshqa suralarda keladiki, bularning ichida bir sehrgar Somiriy ismli sehrgar bor edi. Musa alayhissalom ketganliklardan foydalanib, u hammalarini taqinchoqlari Fir'avnda zolim Fir'avndan qochishayotgan vaqtlarda ayollardagi hamma taqinchoqlarni olib chiqib ketishgan edi o'zlari bilan birga. Shunda bu taqinchoqlarni borligini bilib, bu taqinchoqlardan
bir bo'zak shaklini yasadida, unga bir o'zining sehrli ilmi bilan tovush qiladigan bir holatni ham paydo qildi. Bundan keyin Somiri Sura Tahoda bayon qiladiki, "Hada ilahukum va ilahu Musa fanasi." Musoni va sizlarning ma'budiylar mana men topib berdim dedi. Inson ajablanadiki, nahotki bir inson bir tilla odam bo'lsin yo boshqa zumraddan bo'lsin, har qanday qiymat toshdan bo'lsin, xoh shunday narsadan bir bo'zak shaklini qilsa-yu, shundan biror bir hunari bilan, nayrangi bilan ochiqroq qilib aytganimizda bir tovush chiqarsa, shunga nahotki inson sig'inib ketaveradimi deb ajablanadi birodarlar. Lekin inson haq yo'ldagi haqiqiy ma'budga sig'inmasa, soxta ma'budni topib sig'inadi. Insondagi sig'inish bu g'arizadir. Sig'inmasdan inson yasholmaydi. Agar haqiqiy ma'budga islom ko'rsatmasi asosida haqiqiy Alloh subhanahu va taoloning o'ziga sig'inmasa, boshqa bir narsani topib olaveradi. Agarchi u kulgilik holatdagi narsa bo'lsa ham. Hozirgi yer kurrasidagi odamlar musulmonlardan boshqa millatlarning sig'inayotgan narsalarini olsangiz, bundan ham ajoyib bu kulgilik holatdadir. Hinduslarning mollarini ko'ring. Shu molga ibodat qilishadi. Shu mol foyda yetkazadi, shu mol zarar yetkazadi deb bilishadi. U mol hayoti har qanday hozirgi vaqtda yashayotgan insonningdagi erkinlikdan ko'ra ko'proq erkinligi bor shu molni. Xohlagan bozorning xohlagan qimmatbaho sotilayotgan mevani borib yeganda qo'l qo'g'ishtirib turaveradi egasi. Meni haqiqiy dehqonchiligimni Alloh qabul qilgan ekan, mana shu ma'budim kelib yiyapti deb turaveradi. Inson o'zining bor tarixidagi hamoqatlarni sezmaydida, tarixdagi biror bir o'zining holatida bo'lmagan holatga kuladi. Lekin hozirgi vaqtda bo'layotgan bu yo'l bir tillodan bo'lgan bo'zak, lekin tillo bo'lmagan tosh bo'lgan nihoyatda hayvonlarning shaklini ko'pini ta'zimlab qo'yib shunga sig'inayotgan millatlar juda ko'pdir birodarlar. Hech qaysi millat agar islomni bilmasa, shunday kulgilik, hamma millat shunday kulgilik holatda qolaveradi. Alloh subhanahu va taolo buni foyda ham yetkaza olmaydigan, zarar ham yetkazmaydigan toshlarga ibodat qilib yurgan Makka mushriklariga Qur'on nozil bo'lganda ularning hamoqatlarini tarixdan misol keltirib o'zlariga ko'rsatib qo'yapti. Alam yaru annahu la yukallimuhum va la yahdihim sabila. Ko'rishmaydimi? Ularga hech gapirmaydi. Shuncha munojotlar qilsa bir marta javob qaytarmaydi. Va la yahdihim sabila, ularni bir to'g'ri yo'lga yo'llamaydi. Ittakhazuhu va kanu zolimin. Tillodan bo'lgan bo'zakni o'zlariga ma'bud qilib olishdi va zolimlardan, ya'ni mushriklardan bo'lishdi. Mushriklar o'ziga zulm qilgan kishilar. Va lamma suqita fi aydihim wa ra'u annahum qad dallu qalu la illam yarhamna robbuna va yaghfir lana lanakunanna minal khosirin. Nadomat qilishdi. Ya'ni bu bo'zakka munojat qilishdi, bu hech qanday bir foyda yo zarar yetkazgani yo'q. Bular nadomat qilishdi va o'zlarining adashgan ekanliklarini bilishdi. Shunda Rabbimiz bizga rahm qilmasa va gunohlarimizni mag'firat qilmasa, biz ziyonkorlardan bo'lishligimizda shak shubha yo'q deyishdi. Musa alayhissalom o'zlarining qavmlariga qaytib keldilar. Albatta, inson o'zining xalqini hidoyat ustida qo'yib, hidoyat holatida ko'rib ketsa, qaytib kelgandan keyin tamomiy ko'rsatmasini
yo'qotib zalolatda bo'lganligini ko'radigan bo'lsa, juda ham qattiq bir g'azablanadi. Payg'ambarlar g'azabi faqat Alloh uchun g'azab qilishganlar. Nafslari uchun g'azab qilishmaganlar.
Walamma raja'a Musa ila qawmihi ghadwana asifa.
Qattiq g'azab bilan Musa alayhi salom o'zlarining odamlarini oldiga qaytib kelganlarda qola bi'sa ma xolaftumuni min ba'di.
Mendan keyin juda bir yomon holatda qolganligi qolgan narsalar juda ham bir yomon narsa ekan.
Qanday bir yomon narsani mendan keyin ixtiyor qildinglar?
A'ajiltum amra rabbikum.
Rabbilarni buyrug'iga shoshildinglarmi? Ya'ni Rabbimizni buyrug'i kelmadi deb o'zingizlarcha bir yo'l topib oldinglarmi?
Miqot, ya'ni Musa alayhissalom Alloh va'da qilgan joyga ketib, u yerdan Alloh subhanahu va taolo u kishiga Tavrotni nozil qilgan edi.
Lavhlarda Tavrot olib kelgan edilar.
Biz avvalgi darsimizda aytdikki, qanday munojot qildi?
Buni kayfiyatini inson bilmaydi.
Va u lavhlar qanday shaklda bo'lgan?
Bizning uni kayfiyati bizga qorong'u.
Va alqal alvaha, qo'llaridagi g'azab insonni holatini o'zgartirib tashlaydi.
Lavhlarni tashladilarda
va ahoda bi ra'si akhihi yajurruhu ilayh.
Ukalari Harunni boshini ushlab o'ziga tortib, nima qilganing bu dedi.
Men senga tayinlagan edim deb shunday qattiq bir Harun ukalariga qattiq bir tegdilar.
Qala yabna umma innal qawma astad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tushmit bil a'da'a wa la taj'alni ma'al qawmiz zolimin.
Ey tug'ishganim dedilar.
Harun albatta bor kuchlarini ishlatgan edilar.
Ularning noto'g'ri yo'lga ketishlikdan saqlanib qolishliklari uchun hamma kuchlarini ishlatgan edilar.
Odamlar meni zaiflashtirishdi.
Ular meni o'ldirishlikka yaqin bo'ldi men qilganimda.
Odamlar shirkdan man qilgan kishini o'ldirishlikdan toymaydi birodarlar.
Butun payg'ambarlarni hammalarini xalqlar ichida o'ldiraman degan kishilar bo'lgan.
Meni dushmanlarga kulgi qilmang.
Meni bu so'zimga kirmagan odamlarni oldida meni kulgi qilmang dedi.
Shamotatul a'dodan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam panoh istadilar.
Dushmanlarga kulgi bo'lib qoladigan holatda qo'ymagin meni dedilar.
Har bir kishini shamotatul a'do dushmanlarga kulgilik bo'ladigan holatdan panoh istashlik bu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning yo'llari.
Bu insonga ormas.
Dushmanlarga kulgi bo'ladigan holatda qo'ymagin deb duo qilishlik.
Mana bu yerda ham Harun meni dushmanlarga kulgi qilmang.
Meni zolimlar bilan birga bir safda qo'yib menga muomala qilmang.
Ular mushrik bo'lishib ketdi.
Men tamomiy mehnatimni shirkdan man qilishlik uchun sarf qildim.
Meni zolimlar safida meni qilmang.
Qala robbi g'firli va li axi va adkhilna fi rahmatika va anta arhamur rohimin.
Ey Rabbim meni va ukamni gunohini kechirgin dedilar.
Bizlarni rahmatinga dohil qilgin.
Sen rahm qiluvchilarning rahmdirroqsan dedi.
Shu yerda birodarlar bir nuqta borki, men va ukamni mag'firat qilgin deb Allohga yolbordilar.
Boshqalar mushrik bo'lganliklari uchun
mushriklarning haqqiga istig'for aytmadilar.
Albatta bu keyingi oyatlar vallohu alam shuni ko'rsatadiki, bu kishilarning ichida ba'zi bir salohiyat yo'lida mahkam qolgan kishilar borligiga dalolat qiladi.
Innal ladina ittakhadul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim va zillatun fil hayatid dunya va kadhalika najzil muftarin.
Bo'zagini o'zlariga ma'bud qilib olgan kishilar ularga tezda yaqin kelajakda Rabbilaridan g'azab yetadi va hayoti dunyoda xorlik ularga bo'ladi.
Buhton qilib Allohni haqqiga shunday buhtonlarni qilgan kishilarni shunday jazolaymiz.
Valladina amilus sayyiati thumma tabu min ba'daha va amanu inna robbaka min ba'daha la ghafurur rahim.
xato ishlarini qilgan kishilar, keyin bu xatolarini xato ekanligini bilib tavba qilgan kishilar, iymon keltirishgan bo'lsa, tavbalardan keyin yana shirklardan voz kechib iymonlarini yangilashgan bo'lsa, sizni Rabbingiz ularning tavbalaridan keyin gunohlarini kechiruvchi va rahm qiluvchi zotdir. Inson doim bir o'zining qilgan xatosini bilib iymon yo'liga o'tishligi bilan Alloh subhanahu va taolo uni gunohlarini mag'firat qiladi. وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ. Musa alayhisalomdan g'azab tinchlangan edi, tashlagan lavhlarini oldilar. Lavhning nusxasida Rabbilaridan qo'rqqan kishilarga hidoyat va rahmat kalimalari yozilgan edi. Ya'ni Rabb Ha Alloh subhanahu va taolo tarafidan tushgan muqaddas kitoblar Allohdan qo'rqqan kishilarga hidoyat bo'ladi. Qur'oni Karimni bilgan, shunday zalolatda bo'lgan kishilar juda ko'p birodarlar. Nima uchun? Ularda Allohdan qo'rqishi yo'q. Din bilan kurashib yurgan son-sanoqsiz Qur'onni bilganlar bor. Bular Allohdan qalbida qo'rqishlik bo'lmaganligi uchun hidoyat bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo o'zidan qo'rqqan, haybat qilgan kishilarga o'zining nozil qilgan tarixdagi kitob muqaddas kitoblarini va Qur'oni Karimni hidoyat qildi va rahmat qildi. Va ixtaro Musa qavmuhu 70 rajulan li miqatina. Alloh subhanahu va taolo Musa alayhi salomni buyurdi 70 ta o'zining shu qavmlarni ichida yaxshi odamlarni, pokizalarni tanlashlikka. Alloh subhanahu va taolo 70 ta odamni olib boradigan joyni tayin qildi. Falamma akhadathumur rajfa. O'tgan millatlarning Alloh subhanahu va taolo tavbalarini turli suratda qildi. Surah Baqarada biz avvalgi darslarimizda aytganmizki, Alloh subhanahu va taolo faqtulu anfusakum, bir-biringlarni, ya'ni osiy bo'lganlarni Alloh subhanahu va taolo bir havoda bir-birlarini ko'rmaydigan bir tumanlikni paydo qildida bir-birini o'ldirishlikka buyurdi. Mana bu narsa ularning tavbasi bo'ldi. Tavbasi maqbul bo'lgan vaqtda bu tumanlik ko'tarildi. Mana bu avvalgi biz Surah Baqaradagi darsimizda buni aytib o'tganmiz. Falamma akhadathumur rajfa. Bu yerda rajfa qattiq bularga bir titroq, bir qattiq bir sayha, qattiq bir tovush ularni halok qildi. Ya'ni behush qilib qo'ydi. Qala robbi law shi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna in hiya illa fitnatuk tudhillu biha man tasha'u wa tahdi biha man tasha'. وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءَ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ. Musa alayhissalom Allohga yolbordi. Hamma behush bo'lib qoldi. Shunda yolbordilarki, "Ey Rabbim, agar xohlasang, bularni bu bo'zakka ibodat qilishliklardan ilgari halok qilib tashlarding. Meni ham halok qilib tashlarding. Sening mashiating mutlaqdir. Agar Alloh subhanahu va taolo xohlasa, butun olamni bir daqiqada yo'qotib yuboradi." Bu ichimizdan nodon mushriklar qilgan narsa bilan bizlarni halok qilmagin. Bu sening imtihoningdir. Bu imtihon bilan xohlagan odamlarni adashtirasan, xohlaganlarni hidoyat qilasan. Sen bizning yordamchimiz, nosirimizsan, mavloyimizsan. Bizlarning gunohlarimizni kechirgin va rahmatinga olgin deb, sen mag'firat qiluvchilarning eng yaxshisisan deb iltijo qildilar. Ya'ni behush bo'lib qolinganda bu 70 ta odamni tanlab keldilarki, bularning tavbalari boshqalarning ham tavbalari bo'lishligi uchun. Wa kutub lana fi hadhihi ad-dunya hasana wa fil akhirati hasana. Wa kutub lana fi hadhihi ad-dunya hasana wa fil akhirati inna hudna ilayk. Qala 'adhabi usibu biha man bihi man asha wa rahmati wasi'at kull shay. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. Bu dünyada bizlerge hasanat kitabat kılgın ve ahirette hem yakşiliklerini kitabat kılgın diye münacat kıldı. Biz senge kayttik. اِنَّا هُدْنَا اِلَيْكَ. Allah subhanehu ve teala Musa aleyhisselam'a nida kıldı ki menin azabım bu azabım bilen hahlegen odamga bu azabımını yetkizemem. Rahmetim her bir nersege yetken. Allah subhanehu ve teala'nın rahmeti her bir nersege yetken. Lekin bu dünyadaki halet bu. Allah subhanehu ve teala'nın rahmetini hadisler şimdi düşündürgen ki yüzge bölüngen rahmetinin bir tanesini Allah Teala dünyaya düşürdü. Bir tanesi rahmet bilen ota onalar farzandiga mehribonlik qilishadi. Shu rahmat bilan hayvonlar bolalariga mehribonlik qiladi. Shu rahmatdan taqsim qilingan narsa bilan yirtqich vahshiy hayvonlar ham bolalariga mehribonlik qiladi. Alloh subhanahu va taoloning 99 ta rahmati oxiratga olib qo'yilgan. Allohga ming hamdlar bo'lsinki, bu gunohlarga Allohning rahmati bilan jannatga kirilmasa birodarlar, shunchalik ko'p rahmat olib qo'yilmagan bo'lsa, bu gunohlar bilan jannatga kirib bo'lmaydi birodarlar. Allohga ming hamdlar bo'lsinki, ko'p rahmatini insonlar muhtoj bo'ladigan soatga olib qo'ydi. Lekin rahmatim dunyoda har bir narsaga yetgan deyapti Alloh taolo. Kelajakda bu rahmatimni xos odamlarga kitobat qilaman deyapti. Kimlar ular? Fasa aktubuha lilladina yattaquna va yu'tuna zakata valladina hum biayatina yu'minun. Allohdan taqvo qilib yashagan kishilarga, zakotlarini bergan kishilarga va mening oyatlarimga iymon keltirib yashaganlarga kelajakda kitobat qilaman rahmatimni deydi. Shayton ham dunyoda Allohning rahmatidan bahramand bo'lib qiyomatgacha yashaydi. Allohning dushmani, mu'minlarning ashaddiy dushmani bo'lgan shayton ham Allohning rahmati bilan qiyomatgacha yashashlikka izn oldi. Bu dunyodagi rahmat bilan yashaganligimiz mag'rurlantirib qo'ymasligi kerak. Kelajakda Alloh subhanahu va taolo o'zidan taqvo qilganlar va zakot berganlar va Allohning oyatlariga iymon keltirganlarga kelajakda kitobat qiladi. Boshqalar Allohning rahmatidan mahrumdir qiyomatda. Alladina yattabi'una ar-rasul النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الله سبحانه وتعالى Allohdan taqvo qilgan kishilarning sifatlarining ba'zilarini zikr qilyapti. Ahli kitoblar oxirgi payg'ambarni kutishardi. O'zlarining Tavrot va Injillarda oxirgi payg'ambarning o'zlari o'qib, bilishib, Alloh subhanahu va taolo xabar berganida ahli kitoblarga oxirda oxirgi payg'ambarni jo'nataman deb. Yahud nasorolar Muhammad alayhissalomni kutishardi. Lekin Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lganlarida bizdan chiqmadi degan hasad bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga kofir bo'lishdi. Alloh subhanahu va taolo taqvo qilgan kishilar hamma men taqvodorman deydi. Mollarda haqni berganlik bilan ham da'vo qilishligi mumkin. Allohning oyatlariga iymon keltirganligini da'vo qilishlik ham mumkin. Lekin bu yerda birinchi ularning belgilarini Alloh taolo bayon qilyaptiki, rasulga ergashganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ham rasul, ham nabiy. Iqro bilan nabiy bo'ldilar, muddassir bilan rasul bo'ldilar. shu kishiga ergashgan kishilar taqvoni da'vo qilishlikka haqlari bor. U kishining sifatlari ummiy, xat yozishni bilmaydilar. Alloh subhanahu va taolo o'zining mo'jizasini Muhammad alayhisalomda ko'rsatdi. Xat yozishlikni bilmaydigan qilib yaratdi. Xat yozishlikni, she'r yozishlikni mutlaqo bilmaydigan qilib yaratdi. Va ma allamnahu shi'ra va ma yanbagila. Biz she'rni sizga o'rgatmadik. She'r bu Muhammad alayhisalom bunday shoir bo'lishlikka, ya'ni u kishi pok insondir. Shoir bo'lishlik u kishiga loyiq emas. Mana bu yerda shunday ummiy o'zining rasulida mo'jizasini ko'rsatdi. Qur'oni Karimni Alloh subhanahu va taolo shu zotga nozil qildi. Hamma odamlar, davrdagi odamlar u kishining hech qanday madrasa, maktabda o'qimaganligini aniq bilishardilar. U kishidan o'qilib tilovat qilinayotgan Qur'onni eshitishganlardan keyin insofliklari Alloh subhanahu va taolo tomonidan ekanligini bilishdilar. Mana bu kishiga ergashgan kishilarni Alloh subhanahu va taolo taqvolik kishilarga sifat qilib olib kelyapti. Allazi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati val injil. Bu payg'ambar shunday payg'ambarki, ahli kitoblar o'zlarining oldilarida Tavrot va Injilda avvalgi muqaddas kitoblarida bu kishini nomlarini topishadi. Ya'muruhum bil ma'ruf. Muhammad alayhisalom ma'rufga buyuridilar va munkardan qaytaradilar va ularga pok narsalarni halol qilib beradi. Qaysi shariati islomiyya halol degan narsani tekshirsak, birodarlar, pok narsadir. Va yuharrimu alayhimul khaba'is. Xabis, nopok, pokiza bo'lmagan narsalarni hammasini xabis deymiz. Shularni harom qiladi. Va yadau anhum isrohum. Ulardagi og'ir yuklarni, ulardagi ag'lol, og'ir bo'yinlariga yuklangan yuklarni ulardan olib tashlaydilar. Ularni ilgarigi ma'siyatlari sababli bo'yinlarda qolgan yuklarni olib tashlaydilar. Bundan kinoya shuki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga g'animatlar halol qilindi. Jihodda tushgan mollar hammasi halol qilindi. Avvalgi ummatlarga halol emas edi. Ba'zi ummatlarda ular g'animatni olib kelib yoqib yuborishardi. Yonsa ularning amallarini qabul bo'lganligini belgisi bo'lardi. Xullas, juda ko'p avvalgi ummatlarning biror liboslariga bir nopok, najas narsa tegsa, uni albatta qiyib tashlashlari kerak edi. Kesib tashlashlari kerak edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shariatlari bunday og'irliklarni yengil qilib olib keldi. Yuvishlik bilan toza bo'laveradi. Mana bu isrohum val aghlal allati kanat alayhim shularga ishoradir. Fallazina amanu bihi, Muhammad alayhisalomga iymon keltirganlar va azzaruhu, u kishiga u kishini quvvatlaganlar va nasaruhu, yordam berganlar va tabaun nur allazi unzila ma'ahu, u kishi bilan tushirilgan nur Qur'oni Karimga ergashganlar, ulaika humul muflihun, haqiqiy najot topgan kishilar shulardir. Allohga muhabbatni hammamiz da'vo qilamiz. Lekin Rasul sallallohu alayhi va sallamga ergashmasdan turib, Allohni yaxshi ko'raman degan kishilar da'vosida kazzob bo'lgan kishilardir, birodarlar. Mana bu joyda ba'zi bir avvalgi juma darslarida ham aytib o'tganmiz, ba'zi bir kishilar kashandalikka hujjat kerak. Kashandalik bir uni bir odam buni harom deya olmaydi degan bir hujjat talab qilingan bir so'zlar ham bir yozilgan edi. Mana bu oyat munosabatidan shuni aytib qo'ymoqchimiz. Bir narsaning halol, harom bo'lishligi, shariat halol degan narsa haloldir. Shariat harom degan narsa haromdir. Hech kimi haqqi yo'q. Bir narsani halol, harom deyishlikka hech bir inson tarafidan bir narsani aytishlikka haqqi yo'q. Bu muqarrar gap. Lekin Qur'oni Karimda uhillalakumut tayyibat va yuharrimu alayhimul khaba'is. Mana bu joyda ham yuhillu lahumut tayyibat va yuharrimu alayhimul khaba'is deyilibdi. Biz shuni bilamizki, hamma tayyibotlar haloldir. Hamma xabis narsalar haromdir. Savol shadiki, xo'p, ko'p kashandalik xabis narsami? Tayyibotmi? Biz buni kashandalik harom emas degan odamlarga savol qilamiz. Bizga savol qiladigan bo'lsa, biz ularga savol qilamizki, shu kashandalik tayyibot arab tilida tayyibotlardan deyiladimi yoki uni xaboisdan deyiladimi deymiz. Agar kashanda odamlar bu narsalar tayyibotlardan desa, biz siz bilan gaplashishlikdan uzr aytamiz deymiz. Chunki eng dunyodagi pokiza narsalarni shu kashandalik degan bo'lsa, u kashandalik ta'sirida oqni qora, qorani oq deb ko'radigan bo'lib qoldi. Lekin u aytsa-ki, yo tayyibot, yo xaboist ishlidan boshqa qochib qutila olmaydi. Xaboist desa, hujjat barpo bo'ladi. Tayyibot desa, un bilan gaplashishlikdan biz uzr so'raymiz. Shuning uchun biz bir narsani harom halol deyishlikdan ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak. Biz bun bilan bir narsani harom yo halol deyishlikni Alloh saqlasin bu narsani aytmaymiz. Lekin o'zining kashandaligini indamay qilib yuraverganini ma'qul buni halol haromligini haqida halolligini balki buni albatta chekish kerak deb tushuntirishlik darajasiga chiqishlikdan ko'ra. Shuning uchun tayyibot xaboisni tayyibotlar halol, xaboislar haromdir. Biz mana bu narsani bilamiz. O'ziga savol qilamizki, shu narsani tayyibotlardan deysizmi yo xaboislardan deysizmi deymiz. Vaqtlarda uning hozirgi nomini Qur'ondan top bering deydigan darajada istaydigan kishilar bor hujjat. Unday desangiz, juda ko'p mas qiluvchi ichimliklarning hozirgi nomlari bizning kitobi sunnatda zikr qilinmagan birodarlar. Mas qiluvchi ichimliklarni hammasini harom deyilgan. Kullu mufattirin haromun hadislari ham bor. Ya'ni mufattir odamning jismini susaytiradigan narsalar. Bu narsalar, ya'ni agar shu zararlari muqarrar bo'lgan narsani tabiblar tomonidan zarari muqarrar bo'lgan narsani ulamolar haromligiga fatvo berishgan. Zarari muqarrarligini umr bo'yi kashandalik qilib yurgan odamlar ham buni zararli ekanligini isbotlashgan birodarlar. Allohga hamdlar bo'lsinki, bir davomiy mu'minlarni juma kunlari ularga iddir. Chunki juma namozi Alloh subhanahu va taolo qabul qilsa, o'tgan jumadagi gunohlarga kafforat bo'ladi. Mo'min odam bir o'rindan gunohidan toza bo'lib turib ketishlikdan ko'ra katta xursandchilik yo'q. Alloh subhanahu va taolo o'zi qabul qilgan bo'lsa, gunohlardan toza bo'lib turib ketiladi. Mana buning uchun juma kunini biz id mo'minning idi deymiz. Faqat mo'minning ididir bu. Bu jumani bilmagan, besh vaqt namozlarini farzligini bilmagan odamga musibat kundir u. Shunday katta daromadni qo'ldan berayotganligi bilan. Alloh subhanahu va taolo mana mo'minlarga ikkita idni berdi. Mo'minlar haqida sizlarning bayramingizlar bormi desa, ha bor, bizning ikkita bayramimiz bor deb javob qilamiz. Bu Ramazon oyida va Qurbon oyidadir. Va juma kunida bizga har haftada iddir. Boshqa idni, boshqa bayramni islom tanimaydi birodarlar. Inshaalloh id ustiga id bo'lib yanagi juma kuni Alloh nasib qilsa Qurbon namozini o'qiymiz. Shu kunga yetishligi Alloh taolo nasib qilsin. Alloh taolo ilm talab qilganlarga ilm bersin. Alloh taolodan shifo talab qilganlarga Alloh taolo shifo bersin dardlariga. Alloh subhanahu va taolo mana bir kishi yozibdilar. Men yangi bir
islomga kirgan kishilardan man, islom yo'lida xizmat qilishlikni Alloh taolo menga ham nasib qilsin, hidoyatda barqaror qilsin debdilar. Alloh taolo islomga xizmat qilishlikni nasib qilsin, hidoyatda barqaror qilsin, hammamizni ham islomga xizmat qilib hidoyatda barqaror qilgan bo'lsin, farzandlarimizni solih solihalardan qilsin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni xonadonimizda islomga muvofiq hayot bo'lishligini Alloh nasib qilsin. Sallallohu taolo ala xayri xalqihi Muhammad va alihi va sahbihi.